Aivars gatavojās šim ceļam vairāk nekā gadu. Viņš ir labā omā un šobrīd atrodas Viļņā. Kad sarunājamies, viņš sēž Gedimina laukumā, uz kurieni atnācis no Gedimina torņa. Savu ceļu Aivars plānoja sākt rītdien, tomēr apstākļu dēļ mazu ceļa posmu mērot vajadzējis jau šodien. Stāsta Aivars Noviks Grasis.
Šodien bija 1 kilometrs, mazāk tikai pār 100 metri, kā es smējos. Jo man gribējās sākt tieši tur, kad sākās Baltijas ceļš, nevis tā, ai, kaut kur pilsētā. Nē, jāsāk tur, kad viņš tiešām sākās pie Gediminu torņa, bet rīts netiek pie viņa klāt, tāpēc bija jāsāk šodien.
Sarežģītākais plānošanas posmā bija apzināties, ka ne visur būs iespēja atrast naktsmītni. Nācās pārplānot maršrutu un iet vairāk par 50 kilometriem dienā.
Facebookā es vienkārši rakstīju pilsētu, tev tu izmet cilvēku sārā, kas tur ir bijuši, kas tur ir dzimuši, kas tur ir dzīvojuši. Un tā arī pamazām meklē. Nav jau tā, ka visu izdevās atrast cilvēkus, pie kā našņot. Nu, jāsaprot, ka 25 gadi pagājuši, tā ir jauna paudze, un ne visi cilvēki ir saistīti ar Baltijas ceļu, vai visi vēlas uzņemt tādu svešu ciemiņu, tādu tūdistu kā es.
Aivars nodarbojas ar skriešanu 3 gadus, tāpēc gatavoties šim gājienam bija vieglāk. Vajadzējis izplānot maršrutu, atrast naktsmājas, sagatavot sevi fiziski un morāli, un visbeidzot veikt ceļu.
Kad es skrienu, jā, teiksim, tu 1 kilometru vietā skrienu, tad pasakšu, nē, es noskriešu 2 kilometrus. Tad, ja tu pārēji to barjeras ar savām domām, kad man ir jāapstājas vienkārši tāpēc, ka, nu, es negribu skriet. Un kad tu vari noskriet vēl un vēl, manā uzskatījumā tā ir tā mentālā gatavošanas, ka tu pārveri savu pretinieku, pats sevi, kad cīnies ar sevi, kad tu saki, nē, es vēl varu, manai vēl.
Katru dienu vajadzēs soļot vairāk par 10 stundām. Līdzi Aivaram ir drēbes, ēdiens 2 dienām, pudelē ar ūdeni un nauda. Ja gadījumā ceļā notiek kaut kas neieplānots, tad līdzi Aivaram ir arī guļamais. Ceļotājs ir pārliecināts, ka domām ir liels spēks, un viņu 15 dienu laikā pavadīs tikai pozitīvas domas. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.